Děkuji teda všem dosavadním přednášejícím a přecházíme k takové té panelové diskuzi. Samozřejmě každý z panelistů má nějaké úvodní slovo. V panelu teda dneska uvítáme pana Josefa Donáta z firmy Rowan Legal, tady ho vítám. Předpokládám, že tady s námi zůstane v panelu i pan inženýr Piffl. Pan Petr Plecháček z firmy EY je taky součástí našich panelistů. A pan Průša zatím sedí tamhle v boku, ale taky bude přivítán k tomu, aby tady svůj úvodní panelový příspěvek řekl. A pak tady máme zástupce z ministerstva vnitra další, pana Martina Krause, Evu Strýcovou a Filipa Bíleka, které tady budeme různým způsobem ještě vyvolávat a prosit, aby se zúčastnili. Pokud si chtějí sednout tady dozadu za nás, budeme jenom rádi. A pořadí, mám tu výhodu, že tu panelovou diskuzi moderuji, tak jsem určil i pořadí našich, jak je budu vyvolávat. A první jsme se domlouvali, že bude pan doktor Josef Donát.
Smí mít jeden pozměňovací návrh. Byť moderujete. Pohledem na hodiny jsme v lehkém skluzu a já si dovolím vzdát se svého práva na úvodní příspěvek, protože zejména vedle mě sedící Robert Piffl řekl zhruba tak 105% toho, co jsem chtěl říct já, a nevidím za účelné se opakovat. Proto zdvořile předávám slovo dalšímu v pořadí.
Děkuji moc. Čili dalším v pořadí je pan magistr Průša, a ten má připravenou prezentaci a jak jsem byl říkal, prezentace budou na webu konference od zítřka, předpokládám, takže můžeme pokročit dál. Prosím.
Tak dobré odpoledne, mé jméno je Jiří Průša, vy mě znáte, nenechte se zaskočit, stále pracuji v CZ-Niku, ale tentokrát nebudu hovořit o moje ID, jak asi všichni byste očekávali, ale o dopadu Eidosu na datové schránky, čímž bych chtěl tady trošku doplnit ten pohled, čeho všeho se Eidos bude týkat. Ten důvod, proč tu o tom budu hovořit, je ten, že Metropolitní univerzita, kde si dělám doktorát ve spolupráci s CZ-Nik, předložila nabídku technologické agentuře právě na analýzu dopadů Eidosu na datové schránky. Já se pokusím být rychlý, mám 5 slajdů, včetně úvodního a závěrečného, takže snad to taky nenaberem příliš zpoždění. Tak já poprosím ten první slide, nebo ten druhý. Takže v rámci té úvodní analýzy my jsme se zaměřili na to, na jaké oblasti vlastně Eidos v rámci datových schránek dopadne a čeho všeho se bude týkat. A ty oblasti, které podle našeho názoru se bude Eidos regulovat a bude potřeba se s nimi v rámci datových schránek nějakým způsobem vypořádat, tak je především doručování dokumentů, kdy je otázka, jak se postavit k datovým schránkám alias informačnímu systému datových schránek jako kvalifikované službě doporučeného elektronického doručování nebo té důvěryhodné služby do elektronického doručování. Další věc, která si myslím, že bude hrát poměrně zásadní roli, tak je otázka přihlašování uživatelů. Na to přihlašování uživatelů se můžeme koukat ze dvou různých pohledů. První ten pohled je možnost přihlášení zahraničních uživatelů k datové schránce, to znamená Estonec nebo Holanďan bude mít svoji datovou schránku třeba, protože je tu jednatel firmy a bude k ní chtít přistupovat podle prostřednictvím svého elektronického občanského průkazu. A druhá možnost to je to, jestli datové schránky bude možné a budou využity jako ten EID means, ten přihlašovací nástroj pro české občany, aby se k ním mohli hlásit k dalším službám e-governmentu někde v zahraničí, podobně jako už to máme dnes na národní úrovni v rámci přihlašování ke službám České správy sociálního zabezpečení. A ta třetí oblast, to už je taková spíš minoritní oblast, tak Eidos reguluje vedle toho elektronického podpisu, o kterém tu byla diskuze, vedle elektronické identity, tak reguluje i oblast certifikátů pro webové služby, to znamená, to jsou ty SSL certifikáty. Tak já poprosím druhý slide a tady ten slide vlastně říká, a myslím, že i z té diskuze, kterou jsme měli tento týden na ministerstvu vnitra, vyplynulo, že jsou vlastně nějaké základní možnosti toho, jak se ty datové schránky budou chovat. s tím, že my nechceme teď říkat, bude to tenhle scénář, my chceme říct, jaké jsou možné scénáře a zanalyzovat, jaké jsou klady a výhody. Když bychom se koukli úplně vlevo na ten slide, tak ta první možnost to je, že datové schránky by stále existovaly nějak vyjmuty vůbec té působnosti toho eIDASu a byl by to národní systém, který běží na základě výjimky dle článku 2.2 na základě vnitrostátní legislativy. Ta druhá možnost je, že na datové schránky bude pohlíženo jako na službu elektronického doporučeného doručování podle článku 43 eIDAS. Když bych to měl připodobnit k něčemu, co známe z elektronického podpisu, tak o level výše je potom kvalifikovaná služba elektronického doporučeného doručování podle článku 44 eIDAS, na kterou jsou kladeny mnohem vyšší nároky a je tady třeba otázka spojená i s kybernetickou bezpečností a s přístupností, to znamená, tady se nám do toho prolínají nové právní akty, včetně směrnice NIS a pravděpodobně i toho e-accessibility actu. A třetí věc, kterou bude potřeba řešit, nebo to už je taková jako spíš třešnička na dortu, taková otázka, tak vedle toho přihlašování je samozřejmě otázka i propojení našich datových schránek s jinými systémy e-delivery v Evropě. To znamená, aby třeba teoreticky bylo možné poslat české datové schránky do slovenské, nebo opačně, to s tím slovenském ty systémy máme trošku podobné u jiných států. Je to horší. Tady samozřejmě bude potřeba se podívat na to, jaké v současné době běží v Evropě rozsáhlé pilotní projekty, zejména v rámci CEFu, ať už jsou to projekty jako Stork, ty minulé eSense, anebo ty nové projekty, které vznikají v CEFu, včetně oblasti eHealth. Tak a já poprosím o poslední slide. A ty hlavní rozdíly, které tam já osobně vidím, v tom, co upravuje eIDAS a co upravuje v současné době naše národní legislativa, tak v první řadě eIDAS nezná koncept datové schránky. eIDAS pracuje pouze s identifikovaným odesílatelem a příjemcem, s tím, že my u datové schránky v současné době jako uživatelé nemůžeme s jistotou říct, když jednoduše pošlu někomu nějakou zprávu, tak já vím, do jaké datové schránky jsem ji zaslal, ale nevím, jestli si to vybral jednatel firmy, nebo jeho sekretářka, nebo jeho manželka, která má datovou schránku a kterou pověřil k tomu, aby tady tu datovou schránku vybírala. Zároveň eIDAS nezná koncept datové zprávy, ať už ji označujeme jakkoliv, ať již datovou zprávu, přepravní kontejner nebo nějakou obálku. eIDAS mluví pouze o zabezpečení toho dokumentu elektronickou pečetí nebo podpisem, tak jak o tom mluvil tady pan Pifl. A poslední věc je, že to bude určitě zajímavý právní výklad a tady bych chtěl zjistit, jak to mají třeba řešené někde v zahraničí, je okamžik doručení, protože eIDAS hovoří pouze o přijetí dat. Ale pokud se podíváme na náš zákon 302/2008, tak my ve stou k datovým schránkám hovoříme jednak o dodání datové zprávy do informačního systému datových schránek a pak o doručení datové zprávy, to znamená to včetně fikce doručení. Tady vlastně ty dva pojmy eIDAS nezná a zavádí pojem nový. Tak já poprosím o poslední slide, tady už jenom poděkuju a jsem tady připraven na dotazy. Děkuji moc.
Já děkuji panu Průšovi a poprosil bych nyní pana, ještě bych měl oprosit, v programu byl slibován, že přijede pan Nielsen z kanceláře Nielsen Meinl, ale bohužel se v pátek omluvil, že z rodinných důvodů nemůže, takže ten měl být další v programu a měl trošku i nahrávat panu Petrovi Plecháčkovi s jeho vystoupením, tak těmu teď ten míček nadhozený bude kapánek chybět. Nicméně bych poprosil pana Plecháčka z EY, aby nám řekl svůj příspěvek do té naší panelové diskuze. Děkuju.
Děkuju za slovo, dobrý podvečer. Zatím tady toho... Já se přesunu. Jsme se domlouvali, že bychom pohovořili na téma kybernetické bezpečnosti, protože zatím tady tohleto slovní spojení příliš nezaznělo. To, co vnímáme, a bylo to řečeno, je, tak elektronická identifikace nebo EID a EIDAS povedou k zintenzivnění komunikace s veřejnou správou, nebo zejména elektronické komunikace, a čímž pádem se nám zvednou i ty hrozby s tím související. Neříkám, že jsem prostudoval velmi detailně úplně všechny dokumenty, ale zatím si myslím, že jsem nenašel příliš mnoho návodných řešení, jakým způsobem tuto oblast adresovat. To, kde vnímám jednu z výzev, tak je, že vlastně každý z členských států si bude budovat ten svůj systém samostatně. A dovolil bych si tvrdit, že tím pravděpodobným útokem, cílem útoků budou právě agentury zajišťující důvěru, a dojde-li vlastně ke kompromitaci v jednom státě, tak je tím porušen nebo infikován celý ten ekosystém, a bude velmi zajímavé, jak se s tímhle pokusíme vypořádat. Ty příklady, které se k nám dostanou spoza oceánu, které uvádějí, že to trvá někdy i léta, než se vůbec podaří najít, že váš systém byl kompromitován, tak určitě tomu ani nenahrávají, nebo neměli by nahrávat k podcenění rizika. Druhou věcí, kterou tam vnímám, je, že velmi špatně se budou odhadovat právě nějaké eventy, z kterých by mohlo být vyvozeno, že došlo ke kompromitaci, protože tady neexistuje srovnávací databáze chování, které by lze považovat za běžné. No a v neposlední řadě, co bude určitě velkou výzvou, tak je nastavení způsobu eskalace mezi jednotlivými státy, tak aby došlo aspoň k včasné, když už se někde odhalí, že došlo ke kompromitaci, tak co všechno se bude muset udělat v okolních zemích, aby nedocházelo ještě ke většímu zneužívání. Tolik teda za mě. Děkuju.
Děkuju panu Prcháčkovi. Já mám ještě připravené asi dvě nebo tři další otázky na panelisty, zejména ty, kteří přišli z ministerstva vnitra. Měli jsme na začátku úvod pana inženýra Pifla. Nyní možná ještě několik doplňujících dotazů. Samozřejmě pokud si pánové a dáma vyberou, kdo chce odpovídat, tak to bych asi neurčoval já. Z těch dotazů, a už tady o tom i trošičku hovořil Ondřej Felix, možná bych začal takovým, jaký elektronický podpis teda mám nebo mohu použít k podání po nabytí účinnosti. Co teda, jako bych, tak samozřejmě ještě některé normy mají být přijaty a schváleny, ale co tak můžeme očekávat, jaké ty způsoby teda budeme mít a v které fázi, které ty možnosti máme.
Tak, dobrý podvečer, mé jméno je Filip Bílka, dostal jsem od kolegů důvěru, abych tento dotaz odpověděl, tak řekl bych asi k tomu tolik. Vlastně teď aktuálně v tom návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru, jak vlastně říkal i pan inženýr Pifl, je ten uznávaný elektronický podpis definován jako v uvozovkách ten stávající zaručený elektronický podpis založí na tom kvalifikovaném certifikátu anebo kvalifikovaný elektronický podpis. Tam je ještě důležité v tomto smyslu rozlišovat ty směry, kdy komunikuje vlastně veřejná správa v uvozovkách ven a kdy naopak komunikuje občan s veřejnou správou. Jak vlastně bylo uvedeno i v té prezentaci pana Pifla, v případě, když vlastně veřejná správa komunikuje ven, tak je tam stanoveno dvouleté přechodné období, kdy vlastně ta veřejná správa může po dobu těch dvou let používat vlastně ten stávající zaručený elektronický podpis založený na tom kvalifikovaném certifikátu. A do těch dvou let se vlastně musí vybavit těmi kvalifikovanými prostředky tak, aby ty dokumenty, které vlastně od té veřejné správy půjdou, tak aby mohly být podepsány kvalifikovaným elektronickým podpisem. A když to vezmu z druhé strany, když bude občan komunikovat vůči veřejné správě, tak vlastně tam stále má právo buď použít ten stávající zaručený elektronický podpis, anebo ten kvalifikovaný elektronický podpis. S tím vlastně, že ten návrh toho zákona je braný jako obecná právní úprava, a v případě v těch konkrétních agendových zákonech vlastně tady to obecné pravidlo může být na jednu stranu zpřísněno tím pádem, že třeba bude moc být využívaný jenom pro nějaký konkrétní účel kvalifikovaný elektronický podpis, anebo naopak zjemněno, že třeba bude pro nějakou konkrétní agendu stačit třeba jenom ten zaručený podpis, kde nebude kladen žádný požadavek na ten certifikát, na kterém je ten podpis založen, nebo v vozovkách nějaký i obyčejný elektronický podpis. Asi tolik.
Ještě někdo by chtěl k tomu něco doplnit?
Já bych jenom chtěl doplnit, že doufám, že to legislativci, zákonodárci stihnou do 1.7., protože pokud ne, tak to bude takzvaná legislativní hříčka, kdy budeme mít vedle sebe účinný EIDAS, stále ještě účinnou 227, neúčinný zákon o službách vytvářejících důvěru. Těším se na to, pokud to nastane. Budeme mít spoustu práce.
Můžu mít dotaz? Na vás bych navázal, vy jste řekla, že po 1.7. se to nestíhne, že bude mít 615 227. A jsem měl za to, že automaticky skončí platnost 1.7., ať máme nový zákon nebo nemáme.
No, ona je zrušená směrnice. Není zrušen zákon. 227. je rušena tím návrhem zákona o službách vytvářejících důvěru. To znamená, pokud nebude účinný zákon o službách vytvářejících důvěru, nedojde k zániku 227. Zaniká ovšem směrnice, na které je založena 227. Ale samotným nařízením nezaniká automaticky. Ona jenom platí nařízení EIDAS, vytlačuje vše, co je v rozporu s nařízením EIDAS, ale neznamená to, že neplatí automaticky 227. Ta se ruší až zákonem o službách vytvářejících důvěru.
Možná ještě jako z našeho pohledu, nebo z mého pohledu, to se, já tady s tím souhlasím a tady je třeba si uvědomit, že to nařízení EIDAS je přímo účinné. Takže při té aplikaci z mého pohledu bude mít přednost před tou 227 v případě, že by se to nestihlo, což doufám, že se stihne.
Já si dovolím z letitých zkušeností říct, že ten souběh by byl skutečně smrtelný, protože co to je mít přednost v českém právním řádu neexistuje. Ani debata o tom, co jsou obecné a speciální předpisy a který má přednost, to je tak stará diskuze v českém právním řádu a nikdo nezná na ní odpověď. Čili nedej bože, jestli k tomu souběhu dojde, protože pak zaniká právní jistota těch podepsaných dokumentů, už totiž taky. Nejenom zdaleka těch dokumentů, které se podepíšou po 1.7.
Já bych měla, dobrý den, Křídlova Asseco Solutions. Já bych měla ještě dotaz, protože už v současné době je třeba z pohledu správního řádu a elektronických podání prostě chaos. A znamená to, že od 1.7. zanikne současný pohled na elektronické podání a je to v souladu s nálezem Ústavního soudu i vlastně se zdůvodňovací zprávou k zákonu o o elektronických úkonech, že pokud je podání učiněno informačním systémem datových schránek, nemusí se přikládat elektronický podpis? Jaký to bude mít na toto dopad? Protože už v současné době málo úřadů o tom ví a dokonce i kontroloři ministerstva vnitra vytýkali, jak to, že na jednu stranu ti, kteří to znají, tak vytýkali, jak to, že úřady trvají na dodání ještě elektronického podpisu, když to přijde přes ISDS. A ti, kteří to neznají a setkali se s tím, tak naopak vytýkají, jak to, že to úřad přijímá. Takže jaký to bude mít dopad ještě tady na to, na realitu?
A chcete názor anebo závazné stanovisko? Co se týká závazného stanoviska, pozdravuji kolegy z ministerstva vnitra. A za mě já se přimlouvám k tomu, abychom měli alespoň na úrovni metodické od zástupců ministerstva vnitra něco černé na bílém. Za nás vnímám, že EIDAS nemá přímý dopad na informační systém datových schránek a navazuji na příspěvek kolegy Průši na začátku, ale tady vnímám spíš, že to je o tom, co je chtěné a jak by to mělo být a jak to bude vynucováno. Čímž to prosím kolegyně o slovo.
Dobrý večer. Já bych vám ráda na to odpověděla, protože to... to, jak se učiní podání, tak vždycky upraví ten procesní předpis, ať už je to správní řád nebo jiný procesní předpis. A pokud mám to podání možno učinit elektronicky a je tam požadavek podpisu, tak se uplatní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru a ten typ podpisu, o kterém tady mluvil kolega. A nebo lze učinit podání prostřednictvím datové schránky. A tam se potom uplatní paragraf 18 odstavec 2 zákona o elektronických úkonech a není třeba doplňovat to podání podpisem. A je na to spoustu judikátů.
Já bych jenom, jestli si dovolil doplnit nebo dočeštit. V zákonu o elektronických úkonech se ve směru občan veřejná správa nehovoří o doručování, ale o činění úkonu a tím úkonem se činí podání. A jsou tam předepsány jasné podmínky pro to, co znamená ten úkon učinit, aby byl validní. To je vnitrostátní úkon, regulovaný vnitrostátním právním řádem, počíná to od správního řádu. A opačně se elektronicky doručuje z veřejné správy za podmínek, které ta veřejná správa musí dodržovat znova ze správního řádu, pro to, jak má vyhotovit své rozhodnutí a jak ho má doručit, včetně té slavné fikce doručení prostřednictvím systému datových schránek. Celé čtyři požadavky, které jsou v AIDASu na systém důvěryhodného doručování, jsou v podstatě zaručený odesílatel, zaručený příjemce, vůbec tam není napsáno fyzická osoba, teda mimochodem, zaručený odesílatel, zaručený příjemce, nezdeformovaná zpráva a zaručený okamžik dodání. Všechny tyhle čtyři atributy český systém datových schránek splňuje. Otázka je, kam se dostaneme s prováděcími předpisy a kam se dostaneme s propojovacíma smlouvama, protože pokud je mně známo, žádný standard pro propojování datových systémů důvěryhodného doručování v Evropě dosud neexistuje a nikdo ani na něm nepracuje. Jo? Takže datovky budou podle mého nejhlubšího přesvědčení fungovat de jure podle české legislativy v českých právních podmínkách. A jaký systém bude vlastně systém důvěryhodného doručování z hlediska AIDASu je ještě součástí hodně dlouhého výzkumu na téma prováděcí předpisy.
Děkuji. Ještě někdo nějaký dotaz k téhle problematice? Nebo okruh, prosím, pan Rada. Je třeba zmáčknout ten červený knoflík.
Mačkáme. Aha, už to funguje. Dobré odpoledne. Já bych jenom chtěl dodat, ono to tady trošku zapadlo i v těch dotazech od paní kolegyně z ASEKA, i v tom, co tady vlastně říkal Roberta, tak ten problém není jenom o té identitě a o těch dokumentech, ale o té obecné důvěryhodnosti. To znamená, my se opravdu musíme začít zabývat tím, co to znamená, když je něco důvěryhodné. Všichni víte, že máme v současném zákoně o archivnictví a spisové službě jakousi fikci pravosti dokumentů, která je velmi problematická v tom, že je velmi problematicky použitelná, nechci říct úplně nepoužitelná, to v žádném případě. A my jenom vlastně v kombinaci s nařízením AIDASu prostě řešíme, co je důvěryhodný dokument, co je důvěryhodný úkon, co je důvěryhodná služba. A teď stojíme na prahu doby, kdy všichni již několik let měli mít upravené své systémy. Tady se říkalo, já bych si dovolil Roberta Pifla opravit, on říkal, že to bude mít dopad na elektronické systémy spisové služby. No o nikoliv pouze. Bude to mít dopad na všechny systémy, které spravují dokumenty. Bude to mít dopad na všechny systémy, které validně v souladu se zákonem a v souladu s vyhláškou spravují nebo nějakým způsobem pracují s dokumenty. Přátelé, to je jeden z největších omylů, že se to týká jenom spisovek. Jo. Takže pokud si řekneme, že tady máme nějakou legislativu, která říká, jak se úřad chová k dokumentu, byl-li doručen, byl-li podán, byl-li cokoliv a je-li důvěryhodný, tak v žádném případě nemůžeme připustit tu debatu, že by to dneska bylo méně důvěryhodné, méně bezpečné, než, nebo po tom 1. červenci než teď. To, co veřejnou správu upřímně děsí, přátelé, víte, že já jsem v tomhle tom poměrně upřímný a jsem v tom taky velmi neoblíben, je, že na to několik let prostě většina z vysoka kašlala. A to jak na úrovni toho příjmu a ověření té důvěryhodnosti toho dokumentu, tak ale i na úrovni odeslání dokumentu svého. Věřte mi, jsem držitelem datových schránek a už se mi jako prakticky nestává, že by mi nějaký úřad neposlal dokument datovkou, co se mi stává úplně běžně, že není podepsán, není přeražen, či jsem přeražen já, když se ptám, proč není přeražen a tak. Takže veřejná správa si musí uvědomit, že tady vstupuje v platnosti nejenom nějaká evropská harmonizační legislativa, která říká něco o té důvěryhodnosti, ale že konečně zaplať pánbůh za ty dary začneme vymáhat to, co tady už několik let máme v legislativě. A to bude velmi tvrdý boj.
Děkuju. Ano, určitě.
Jo, pardon, já bych ještě navázal na Michala. Ono to Michale neviděl na tom slajdu, já to mám napsaný všechny systémy ve veřejné správě, nejenom ty spisové, ty spisovky byly jako příklad, ale navázal bych na tebe a tady jedno důležité, co tady říkal i Filip a co bylo na tom mém slajdu. Uvědomte si, že se změní to, a teď je bez ohledu na to, jestli se to stihne nebo nestihne do 36., ale od 1.7., i když budou orgány veřejné moci odesílat dokument systémem datových schránek, směrem zpátky k té fyzické osobě nebo i k právnické osobě, která nějakým způsobem komunikovala, tak už bude muset být podepsaný a opečetěný. To je prostě povinnost. To znamená, stejně tou datovkou směrem od toho státu zpátky budou podpisy a pečetě. Takže to zcela jednoznačně vyplývá z nařízení EIDAS a věcí souvisejících. Když projde návrh zákona, teď mi když tak paní kolegyně Strýcová nebo Kraus opraví, myslím si, že v hlavě je to uvedeno v paragrafu 6, tuším, návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru, že v případě, že se odesílají dokumenty, takže se podepisují, nebo někde v těch místech, jak je paragraf 6, 7, v sedmičce? No, v sedmičce. No, prostě je to tam, to znamená i v návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce je to jednoznačně uvedeno. To znamená, ten zpětný chod směrem těmi datovými schránkami zpátky při výkonu veřejné moci, tak tam ty podpisy a pečetě být musí. Takže tím to. A druhá poznámka. Já bych tady volil princip opatrnosti. Jestli chci dosáhnout toho, abych byl úspěšný, tak samozřejmě nic neskazím. Když vemu elektronický dokument, podepíšu ho kvalifikovaným podpisem nebo po ty dva roky tím uznávaným a tou datovkou ho pošlu, protože pak je to 100%. Jo? A ta přijímací strana to nemůže v žádném případě zpochybnit. Jinak zatím na to koukám stejně jako kolegové, že ten systém datových schránek je vnitrostátní systém a tudíž podle toho článku nařízení EIDAS se na něj nevztahuje. Jo.
Jestli můžu doplnit, ten můj dotaz cílil trošičku někam jinam. A to ne z pohledu, jak se má úřad zachovat, když občanovi odpovídá. To podle mě tady z toho, co zaznělo a co všichni o EIDAS víme, je zřejmě jako všem jasný, ale spíše pro praktické účely, protože nikde za celý poslední rok na žádném semináři nezaznělo, jaký to bude mít dopad na správní řád, na obecné právní předpisy a podobně. Opravdu všude se pouze, promiňte, omílá spisová služba a technické náležitosti. Ale ten správní řád se prolíná opravdu vším. A tak, jak paní Strýcová z ministerstva vnitra odpověděla. Ano, existují konkrétní prováděcí předpisy, ale ty se z 65% pak opět obracejí a postupujete dle správního řádu. A tam, nezlobte se, myslím si, že o tom vím poměrně dost. Může tady pan Filip říct, jestli ne, nebo ano, ale v tomhle prostě mám black box.
A v čem konkrétně? Jakože správní řád neupravuje, jak podat podání elektronicky?
Ne podání elektronicky, ale vlastně možnosti provedení úkonů. Jednou z těch možností je provést je elektronicky a jak tady zaznělo, pro naší republiku máme informační systém datových schránek. A ten laické slovo přebíjí nebo umožňuje to, že to podání učiněná přes datové schránky již nemusí mít elektronický podpis.
Nemusí, to jsem vám právě
tak
říkala.
Ano,
nemusí.
Byť to například vyhláška ke stavebnímu řádu exaktně říká.
No, ono právě, to máte pravdu, tam napříč právním řádem tak vznikaly takovéto legislativní nedokonalosti, ale můžu vás trochu uklidnit, protože souběžně s tím návrhem zákona o službách vytvářejících důvěru bude zákon, to je změnový zákon, který bude měnit celý právní řád a všechny ty předpisy a snaží se tu terminologii sjednotit tak, aby nevznikalo, já o tomto problému přesně vím, že jako tam potom vznikalo pochybnost, jestli vždycky, když podávám podání prostřednictvím datové schránky, tak to ještě nepodepsat. Toto už je odstraněno a je tam taková formulka obecná, aby prostě nedocházelo k těmto nedokonalostem. Takže já myslím, že se to povedlo a i správní řád je tam novelizovaný.
Ještě bych tam jenom upřesnil jednu věc, když jsme se bavili o tom 69a, to ze zákona o archivnictví a spisové službě, tak mimochodem v tom druhém doprovodném zákonu, o kterém mluvila kolegyně, tak to se třeba ta fikce, která tam byla, pravosti toho dokumentu zcela zrušuje. Jo. Proto není potřeba, aby je to jasné z AIDASu.
No, přátelé, já si tady připadám k Víříkově vidění. Nezlobte se na mě a prosím paní kolegyně Sachek, aby to nebrala osobně, ale pro Kristovy boží rány, paragraf 18, odstavec 2, 300. Úkon učinění datovou schránkou, blablabla, se považuje za úkon učinění prostě písemně opatřený vlastnoručním podpisem. Jestli tohle to někdo spochybňuje a říká, že to není podepsaný a že to není úkon, tak je to s prominutím idiot. A pokud dělá ve veřejné správě, tak je to idiot ve veřejné správě. Já teda už opravdu nevím, jak by to mělo být napsané.
Já chci upozornit, že hovoříte i o soudcích.
Klidně. Já s tím nemám vůbec žádný problém. Zejména o soudcích, přátelé. Zejména o soudcích. Já mám datovku a můj rozvod trval 3/4 roku, protože mi poslali asi 8 různých rozsudků, jo, takže vím, o čem mluvím. To je prostě vtipný, ale jenom teda do té doby, než se to stane vám. Ne, já bych jenom opravdu chtěl říct, my opravdu jsme někdy v těch právních výkladech takový jako trošku bujarý, ale ať už se pošle dokument datovou schránkou podepsaný nebo nepodepsaný, ty datové schránky jsme prosím zřizovali s tím prvním principem, aby to byl zaručený elektronický komunikační kanál mezi veřejnou správou samo sobě a mezi veřejnou správou a klienty veřejné správy. Tohle to nám prosím přes všechny různé obavy a přes všechny různé výkřiky a výlevy některých kritiků postoje České republiky k AIDASu nikdo nikdy nespochybnil. Na úrovni toho národního systému datových schránek. Takže ten národní systém datových schránek musí běžet a samozřejmě je velmi dobrým tématem k debatám a ty debaty v rámci ministerstva vnitra vedeme, jak se přiblížit těm standardům ke službě e-delivery, protože upřímně řečeno datové schránky je jedna z mála e-delivery principů v Evropské unii, který na té národní úrovni funguje. To si prosím řekněme otevřeně.
Můžu ještě poznámku? Já jenom, asi jsem se nevyjádřil naprosto přesně, ale znovu, existují v této legislativě 2+N komunikačních kanálů, kterými lze občanem sytit veřejnou správu nebo firmou. Ten první kanál se jmenuje datové schránky a je to upraveno tak, jak je to upraveno. A mimochodem směrem od občana k datové správě, k veřejné správě, to není doručování, prosím. A je to činění úkonu z mnoha dobrých legislativních důvodů. Druhý kanál se jmenuje elektronická podatelná, tam je pro změnu řečený nosič v 365, který se jmenuje e-mail a díky tomu se říká, že dokument doručený e-mailem musí být podepsaný. To je ten kanál, kudy nám sem proteče jakýkoliv dokument, který si kdo vzpomene podepsat podle AIDASu, protože ho není kudy zastavit. A třetí, proto říkám 2+N, je entice speciálních agendových předpisů prováděcích, názorný příklad je Belňák, názorný příklad je vyhláška na České správě sociálního zabezpečení, které říkají, my uznáváme dokumenty, které nám podáte do našeho portálu a uznáváme je takto. To je i věcí toho stavebního řízení. Takže dneska žijeme v prostředí, které má paralelně vedle sebe jeden univerzální nástroj na elektronické, druhý univerzální nástroj na elektronické a N dalších, které jsou specializované na jednotlivé agendy. Tohle AIDAS nepřebije a nemá kudy přebít, protože to je generická směrnice, která speciálně v oblasti elektronického doručování se soustředuje na to, aby řekla minimální požadavky na to, co ten systém musí mít, to jsou ty 4, které jsem říkal, a někdy v budoucnu se taky udělá interoperabilitu mezi nima. Nečekejte, že AIDAS zavede správu, jaksi pořádek v komunikaci mezi občany a veřejnou správou v celé Evropě, to se prosím nestane. A nejsme v tom zdaleka sami, protože můj oblíbený dotaz testovací je, jak já se dovím, když budu chtít něco odeslat elektronicky z České republiky, jako žalobu k rakouskému vrchnímu soudu ve Vídni, co je ta správná adresa, na kterou to mám poslat, aby to ty Rakušani uznali. Jo? To je zcela netriviální problém už na úrovni adresátů a odesílatelů, registrovaných adresátů. Čili nemyslete si, že tohle AIDAS vyřeší. Já pořád vidím největší riziko AIDASu v té jedné jediné základní věci, a Robert Piffel to tam zopakoval několikrát, najednou máme tady dokument, který je přímo platným opatřením Evropské komise ekvivalentní písemnosti. A nikdo ho nesmí odmítnout jenom kvůli tomu, že je elektronický. Tohle mi pamětníci, kteří si pamatují zákon o elektronickém podpisu, záviděli tehdy australskému zákonu o elektronickém podpisu. Protože v australském zákonu o elektronickém podpisu byla řečena jedna jediná věta. Soudům jejího veličenstva se nařizuje uznávat elektronicky podepsané dokumenty podle prováděcích předpisů jako papírové a podepsané dokumenty. To byl celý zákon v Austrálii o elektronickém podpisu. U nás to šlo trochu složitějíc a teď nám to přistálo s komisí ze vší pajádou. Čili prosím, soustřeďme se na to, co je v daném okamžiku podstatné, a podstatné je umět podepisovat dokumenty a neodmítat je a zařídit si klientskou samoobsluhu, která je bude umět akceptovat. Protože to už je stávající legislativa mimochodem. A poslední poznámka, to s tím podepisováním dokumentů. Podívejte se pořádně na zákon o archivnictví a spisové službě, jaké povinnosti mají orgány veřejné moci, když vystavují do rozhodnutí. Jo? A papírové nebo elektronické, to je úplně jedno. To kulatý jazyko tam straší na obou kanálech.
Já bych se zeptal pana Pifla, pana Donáta, jestli mají nějaké závěrečné slovo do naší panelové diskuze.
Já vám všem přeji hezký večer, protože z toho, co slyším, tak se těším na 1.7. upřímně. A přeji vám hodně štěstí.
Dámy a pánové, pan Dvořáček, jeden z představitelů, spoluorganizátorů dnešního semináře, se omlouvá, ale se svojí omlouvou vás všechny zve na 7:00, myslím, že to je, do divadla, protože říkal, že tam ještě pro nás několik volných míst najde, kdybyste náhodou neměli pozvánku. A požádal mě, abych to tady vyhlásil, tak doufám, že nebudete kamenovat mě, až vás tam budou nepouštět, ale dvakrát mě velmi důrazně prosil, abych tohle řekl, tak to tady jsem tuhle zodpovědnost na sebe vzal. Takže vás zveme do divadla a věřím, že se ještě v následujících 2 dnech také několikrát uvidíme při dalších seminářích. A pak se, jak slyším, všichni máme co těšit na začátek prázdnin. Někteří už na 30. do Bruselu na seminář, někteří až to všechno vypukne. Přeji vám hezký večer. Děkuju moc, naschledanou.